Qalampirdan gapiramiz. Ayni damda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish uchun O'zbekistonga yetib keldi. Samarqand xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov va boshqa rasmiylar kutib oldi. Tashrifning birinchi kunida oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tadi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Tashrifning birinchi kunida oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tadi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilinadi. Muzokaralar yakunida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik sherikchilik munosabatlarini sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatni imzolash ko'zda tutilgan. 16 sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammitida ishtirok etadi. Eslatib o'tamiz, 15-16 sentyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining 22 majlisi bo'lib o'tadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Belarus, Eron, Mo'g'uliston, Turkiya, Ozarbayjon va Turkmaniston davlat hamda hukumat rahbarlari ishtirok etishi rejalashtirilgan. Mo'g'uliston prezidenti Uxnakiyin Xurelsuh, Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov allaqachon Samarqandga yetib kelgan edi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan esa o'zaro-arman chegarasidagi qurolli to'qnashuv sabab sammitda ishtirok eta olmasligini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.